Кеплер Адатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 14 декабрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиктерди жалгыда тыңдоого чакырыйар. Одолу хабарлар тыңдаган улар менен сөйлөмөн Жогшуна Нурван Таншедияр. Кыргызлар Колойдо 13 жашлы мектеп окуучусун кайта-кайта зорламакта айыпланган эркектер акланганынан соң жынсыз зорлоо башына коюлмагын экенде бу кыйыл жинаятты баш кошондорун кадиетте жазасы калмагына кахар кадап билдирген. Кыргызстандын пайтагы Бишкекте 12 декабрда кечирилген жүрүш БМКнын her yıl bütün dünyada жынсыз зорлоого каршы коюлган 16 күнлүк кампаниясынын чагында кечирилди. Суук кубада кечирилген жүрүш кадиетин ысык көл 13 yaşlı mektep okuwçusunu zorlamakta guman edilen 3 adamın ikisinin aklanmagynyň ideýanyna gabat geldi. Zorlananlaryň birinden göwrüli bolup sagasyny aýyrtmaly bolan gyz psikologik trawma merkezine galýar. Maskalanyň aýtmagyna görä 3 adam onu 6 aylap zorlapdyr. Video ýazgy edipdir we video ýazgylary klassdaşlaryna görkezjekdiklerini aýdypdyr. Görnüşi ýaly bir ýerde adalat ýok. Menin gyzym ölmek isleýändigini aýdýar diýip zorlanan gyzyň kakasy Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň häzirki zaman telekanalyna aýtdy. Kırgızstan'ın cinsiz zorluk giyin eyran. Kırgızstan'ın garışsız havar sayıtı kılıp, ayarların dörtten bir bölüğünün maskalı zorluğundan ezir çekkenliğini orkodiyen fikir sorumlularının mağlumatlarını misal getirdi. Bir fikir sorumu Kırgızstan'ın her üç ayarların birinin erinin ayarını urmak için esaslı sebeplerinin bağırdığını ananyanlığını orkodiyen. Amerikan Aklawçylar Birleşigi 10-njy dekabrda çap eden hasabatyny Kyrgyzstanyň hukuk urgamynyň aýal gyýyllar gorumagyň deregini olaryň adalaty gazanmak tagallalaryna işçiň ýagdaýda päskil berýändigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın bir näçe miň tarapdary Washington'da ýygnanyp 3-nji noýabrda geçirilen we demokrat Joe Biden'ın ýeňişi bilen tamamlanan prezident saýlawlarynyň netijelerine garşylyk görkezdi. Bu protest ýygnanyşy saýlaw kollegiýasynyň öňkü wise-prezident Biden'i ABŞ-nyň indiki prezidenti hökmünde resmi taýdan saýlamagyna 2 gün galanyny prezident Trump'a gorlaw görkezmek üçin urunuldy. Protest çağrısında çıkıp kurulanların arasında odalki Milli Hoopsuzluk Kengeşisi Federal Derngo Bürosuna kalp körkezme verenlik üçin iş getirilen ve Trump tarafından günahı geçilen Michael Flynn, Trump'ın öňkü kengeşisi Sebastian Gorka dagy hem bolly. Trump saylawda ýeňilendigini boyun almaktan ýüze gurdy we onuň kampaniýasy saylaw netijelerini ýatyrmak üçin onlarça kadiýet işini açdy. 50-den gowrak ştat we federal kadiýet karary Biden'in ýeňişini gollady. Yokor kadiyet 11. dekabrda Texas ştatının esas ştatların dördüsündeki neticeleri yatırmak isteyen kadiyet işini dinlemekten yüze vurdu. Kavul polisiyası Afganistan'ın payitahtında ayrı ayrı bomba ve yara hücumlarının ağzından 3 adamın öldürülenliğini haber verdi. 13. dekabrdaki zorluklu vakalar şehre ve hova mendiline bir topar minemiyot oku atılıp ağzından bir adam öldürülenliğinden bir gün sonra oldu. Kavul polisiyasının başlığının metruat sekretari Bronlu Uluğa Yelmen'in magnetli bombanın 2 adamın ölmeğini, 2 adamın olsa yaralanmağını getirenliğini aytti. Şeyli dol, hükümet prokurorunun kavulun günlüğü orundaki idarasına varayan vaktinini atılıp öldürülenliğini aytti. Azerbaycanın korunmak resmiler geçen ayda Ermeni güýçleri bilen Dağlı Qarabağ sewtinde bolan uly gowrumly çaknyşyklar soňran yaraşykdan bäri 4 eskeriň öldürilenini habar berdiler. Korunmak ministrliginiň 13-nji dekabrda beren beýanatynda öldürilenler barada jikmejik maglumat berilmedi. Diňe olaryň 10-njy noýabrda resmi taýdan tamamlanan söwüşde Azerbaýjan güýçleriniň gödäkçilik astynda saklanan sewtinde öldürilenini aýtdy. Bir gün olsa Ermenistan ile Azerbaycan birbirini gün ortadaki Hadrut etrafında olup geçen ağır savaşlarda Ruslar tarafından ağırlaşılık edilen yaraşığın düzgünlerini bozmakta ipledi. Ermenistan'ın korunmak ministerliği bir gün Azerbaycan uyuşlarını Hadrut'un olayında etnik Ermeni uyuşlarının eğleyen yerlerine hücum etmekte günahkarladı. Taraplar noyabr ayının başında Ortiyetin tövürlatı bilen yaraşık bağlaşıp 2000 Rus eskerinin parahatçılığı koruyucu güyüşlerinin konflikt zonasına yerleştirilmeğine razı verildi. Rus parahatçılık güyüşleri Kadrut'ta 2 günlep yaraşık düzgünlerinin bozulanlığını boyun aldılar. Yönü günahkarı görkoymadılar.